Nominare.
Nominare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna
sredstva. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo dan odluke hoće li se Amerika povući iz iranskog sporazuma. Više od dva meseca posle parlamentarnih izbora Italija i dalje bez vlade. A čućete i šta su Putinovi ulozi u četvrtom mandatu. Američki predsjednik Donald Trump danas popodne saopštiće odluku o tome da li će se Sjedinjene Države povući iz nuklearnog sporazuma sa Iranom koji je šest svetskih sila potpisalo sa tom zemljom 2015. Teheran se njime obavezao da će obustaviti nuklearni program u zamenu za ukidanje sankcija. Francuska, Nemačka i druge potpisnice pozvale su Vašington da ostane deo istorijskog sporazuma dok Trump traži njegove izmene. Na Twitteru je objavio da će odluku saopštiti u 14 sati po lokalnom vremenu i da će se obratiti iz Bele kuće. Tužilac američke države New York Eric Schneiderman saopštio je da podnosi ostavku nekoliko sati posle objavljivanja svedočenja njegovih bivših partnerki koje ga optužuju za nasilje i pretnje, javile su jutros agencije. Schneiderman optužbe odbacuje, ali navodi da ga sprečavaju da obavlja funkciju tužioca. Časopis New Yorker objavio je izjave četiri žene koje tvrde da ih je on u prošlosti ošamario, davio i verbalno napadao. Schneiderman, demokrata i kritičar politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, podržao je pokret Me Too protiv seksualnog uznemiravanja. Više od dva meseca posle parlamentarnih izbora Italija i dalje nema vladu. Predsjednik Sergio Mattarella predlaže glavnim političkim snagama u zemlji da podrže neutralnu vladu koja bi trajala do kraja godine i upozorava da bi raspisivanje izbora pre 2019. Italiju izložilo nepotrebnim rizicima. Dve najveće italijanske stranke, međutim, odbacuju taj predlog i zahtevaju ponovne izbore. Iako desni populisti iz stranke Liga i pokret Pet zvezdica zajedno imaju dovoljno glasova da u parlamentu blokiraju bilo koju vladu koja bi došla na vlast, nisu sklopili koaliciju posle izbora 4. marta. Zbog poplave koja se dogodila na kruziru Carnival Dream, putnici su se osjećali kao u filmu Titanic, piše Miami Herald. Kako je preneo hrvatski portal index.hr, do poplave na luksuznom brodu došlo je posle pucanja cevi. Voda je poplavila devetu palubu, poplavljen je bio i hodnik i 50-ak soba. Na kruzeru je u trenutku poplave bilo 3600 putnika koji su krenuli na sedmodnevno krstarenje po Karibima. A vest koju su svi svetski mediji preneli, reč je o predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu koji je juče položio zakletvu čime je zvanično počeo njegov četvrti mandat. Zvanicama okupljenim na inauguraciji Putin je poručio da se zalaže za uzajamno pravedne odnose sa svim zemljama radi mira na planeti. Kad je počeo da služi narodu pre više od 18 godina, državu je morao da gradi iz početka. Svoj verovatno posljednji mandat posvetit će, kako kaže, boljem životu Rusa, a učinit će sve da uveća snagu i prosperitet Rusije. Moja gošća u studiju je Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo. Mina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na poziv.
Na osnovu govora prilikom inauguracije, šta se može zaključiti kakav će biti Putinov četvrti mandat, vladaće do 2024. Da li će ovo biti politika kontinuiteta ili ipak možemo očekivati određene promjene?
Kako se vreme menja, pošto on 18 godina već na vlasti, tako će sigurno da se menja i njegova politika, ne preterano, ali malo. Zašto? Pa s jedne strane zbog svih ovih sankcija i zbog pada cene nafte, odnosno fleksibilne cene, malo je više, malo je niže, oni će morati svoju unutrašnju politiku malo da promene. Pošto je stanje u državi takvo kakvo je i bruto dohodak je sve niži i niži, on će morati definitivno da se usmeri malo i na porast ekonomski Rusije, što će biti teško zato što sankcije sve veći i veći broj zemalja uvode Rusiji. Sa druge strane, njegova spoljna politika je osnovi za unutrašnju politiku i on sad više ne može da odustane. Kako smo vidjeli na samoj inauguraciji, nije bilo nikog od aktuelnih predsjednika, bio je Šreder i bio je Silvio Berlusconi, Niko drugi nije bio. Što se tiče kasnijih dana, odnosno dan pobede, prvo dolazi naš predsjednik, što je pohvalno, i sa druge strane dolazi onda Netanjahu. I onda ćemo vidjeti ko će biti dalje i šta će se dalje dešavati, jer to je vrlo zanimljivo.
Pomenuli smo da je danas predsjednik Srbije u Moskvi, dakle samo dan poslije inauguracije prijem kod predsjednika Rusije Vladimira Putina. Kako je saopšteno iz Kremlja, oni će razgovarati o realizaciji zajedničkih projekata, razvoju saradnje i aktuelnim regionalnim pitanjima. Koliko je onda za našu zemlju to značajno što Putin prima Vučića i samo dan poslije svoje inauguracije?
Pa, možda nam i nije toliko važno da on dolazi prvi, koliko nam je važno da dolazi pre Merkelove. Mm-hmm. Znajući da je Nemačka jedna od glavnih sila u Evropi i da se Merkel, pogotovo znači, kancelarkina reč, dosta važi i kancelarka se dosta pita, a mi imamo problem sa Kosovom koji je sada se je nekako baš došao na red sa svim ovim dešavanjima u svetu. Nama je veoma važno da dogovorimo se, odnosno ja verujem da će predsjednik o tome razgovarati sa Putinom. Sa jedne strane Putinu treba neko da ima u Evropi barem nekog prijatelja, a sa druge strane mi, pošto vidimo da Evropska unija podlaže i odlaže dan kada ćemo ući, ako ćemo ući i pritiske koji su veoma snažni, mi moramo da nađemo isto prijatelja, tako da da je to odličan potez, odličan put i sad treba samo izdržati još malo.
Kada smo pomenuli nemačku kancelarku, ona je, kako je najavljeno u Kremlju, 18. maja i šta možemo da kažemo, da li ona sada u Moskvu dolazi kao predstavnica Evropske unije ili Nemačke, imajući u vidu interese nemačke privrede na ruskom tržištu?
Pa ja verujem da svi Nemci koji obilaze Evropu, a pogotovo Rusiju, rade u nemačkom interesu, što je i normalno i prirodno. S jedne strane zato što je Nemačka ogromna zemlja i lider u Evropskoj uniji zajedno sa Francuskom, ali sad imamo kancelarku koja je jača od francuskog predsjednika definitivno. I s jedne strane i Nemačka mora da stoji sa strane Amerike i da daje sankcije i tako dalje, a sa druge strane Rusija je jedna ogromna zemlja čije tržište ako se otvori, a sad ni oni nemaju izbora, moraju i oni da zbog sankcija rade šta im se može, ne sme da izgubi sa druge strane, znači Rusije kao prijatelja u nekom, barem obliku ekonomskom.
Da se vratimo na onaj period uoči inauguracije, na poziv opozicionara Aleksija Navalnog održani su protesti protiv Vladimira Putina, privedeno je 1.500 demonstranata, hapšenje su, znamo, naišlo na žestoke kritike Evropske unije, ali šta nam sve to govori o uopšte stilu Putinovog vladanja za samu unutrašnju politiku?
Pa ova inauguracija je različita sa mnogo tačaka. S jedne strane, znači oni jesu uhapsili, ali su odmah i pustili demonstrante, što se razlikuje od prethodnog puta kada su ih oni zadržali tokom inauguracije i to je onda bilo još više zato što tokom inauguracije on je pokazao silu i tako dalje, sad ih je samo priveo i pustio. Sa druge strane imamo da je on dobio skoro 80% glasova, a broj demonstranata je bio veoma mali, 1.000-1.500, i ako smo gledali snimke videli smo da ih je stvarno bilo malo, znači čovek pa ništa pa čovek. Isto tako, suma koja se izjavila, mislim, ta inauguracija je bila skromnija i sve je bilo upućeno na unutrašnju stranu Rusije, od toga da on nije došao Mercedesom nego ruskim vozilom i tako dalje, da je akcenat bio baš na ljudima, ne znam, bila je i Tereš, znači prva žena u svemiru i tako dalje, znači sve su bili Rusi na samoj inauguraciji.
E sad, to već govori o tome, pošto su sve bili Rusi na inauguraciji, da je on već neko vreme udaljen od Zapada, o tome govori i njegov pristup spoljnoj politici. Šta je ključ uopšte za približavanje Zapada i Rusije?
To se postaje sve teže i teže. Sa jedne strane, Amerika igra dosta grubo i u navali je, tako što bi rekli fudbalski fanovi. I sada imamo da zemlje koje su oko Rusije, osim dve, tri prijateljske kojih ima vrlo malo, mi ne možemo da računamo, ono stvari Rusi ne mogu da naračunaju na pomoć Turske jer je nestabilna. Ovo sad što su Amerikanci uradili sa Korejom je isto veoma značajna stvar, znači polako se Rusija zatvara. Pitanje je koliko će moći da se oni približe Zapadu jer Zapad ne sme da priđe Rusiji. sad imamo i sve ove NATO akcije i vojnike i što kažu da je Mediteran prepun ruskih brodova i tako dalje. Čeka nas vrlo čudno i teško i teška godina ispred nas.
Sutra nas čeka, odnosno sve će pratiti tradicionalnu paradu, vojnu paradu koja se održava u Moskvi povodom dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i kako piše BBC, Rusija će na toj vojnoj paradi pokazati svoje najnovije oružje, tenk na daljinski, ali i drugo najnovije oružje koje je testirano tokom sukoba u Siriji. Zašto? Znamo da građani Rusije s jedne strane nestrpljivo iščekuju tu paradu i raduju se njoj, a s druge strane u svetu veliki strah od nje i opet se njoj pridaje određeni značaj.
Pa definitivno ćemo sada svi pomno pratiti šta će se desiti sutra, zato što je pitanje i sa kim će se Putin sve sastati, koji će biti razgovori i kako. Rusija ove godine ima manje izdvajanja za vojsku nego prethodne godine, što isto je značajno, a oni ne mogu da se povuku sada. Znači oni moraju da pokažu svoju moć kako bi neke zemlje koje su na tako nekoj klackalici mogli da da izostanu iz neke eventualne borbe, što bi rekli, dolazi zima.
I kao neko ko prati međunarodna dešavanja, svi kažu najverovatnije posljednji Putinov mandat, hoće li to biti zaista njegov posljednji mandat?
Kod Putina se to nikad ne zna.
Ali da li ima nekog adekvatnog naslednika?
Nema, o tome se baš i priča. Ako pratite, a svi pratimo vesti, ne znam, i američke i tako dalje, vidimo koliko je razlika između govora o Putinu i bilo kom drugom. Znači Putin je KGB špijun, agent i tako dalje, a svi ostali, uključujući i Medvedev i tako, imaju neki blaži ton, što znači da ne preti strah od njih. Pitanje je da li će se Putin povući, sećamo se kako je bio sa onim potezom kad je ga je Medvedev zamenio, što je bilo taktičko, pitanje je šta će biti dalje.
Mina, hvala najlepše na ovom razgovoru. Bila je ovo Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo, gošća današnjeg novinarenja.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52, prelistavamo domaću štampu i evo Vladimir Putin i njegova inauguracija u središtu pažnje i naših medija. Politika, Putin na čelu Rusije do 2024. U govoru posle inauguracije šef Kremlja poručio da će Moskva u narednih 6 godina biti snažan igrač na svetskoj pozornici. Novosti donose priču u Andrejevskoj dvorani u Kremlju, održana svečana ceremonija inauguracije predsjednika Rusije i prenose i priču da je ovoj inauguraciji prisustvovao ministar Nenad Popović i njegova iskustva sa same svečanosti. Video sam ponos i nacionalno dostojanstvo, to mi je najveći utisak. Ovako za novosti svoje utiske prepričava ministar za inovacije Nenad Popović, koji je prisustvovao inauguraciji predsjednika Rusije. Kada smo ulazili, svi smo prošli kroz kontradiverziona vrata. Dozvoljeno je bilo samo da se unese mobilni telefon, pa su svi pravili selfije. Ceo skup posmatrao je američki ambasador, bar je to utisak Popovića sa visine, svi su bili elegantno obučeni, pošto je to bilo striktno naglašeno u pozivnicama. A list Danas o dešavanjima na svetskoj sceni, odnosno upravo o odluci Vladimira Putina o nuklearnom, odnosno odluci Donalda Trumpa o nuklearnom dogovoru sa Iranom, i Danas donosi priču kako šef britanske diplomatije je u Vašingtonu u misiji spasavanja ovog važnog sporazuma. Johnson ubeđuje Trumpa, bila bi greška istupiti iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, upozorio je britanski šef diplomatije Boris Johnson u okviru svoje misije u Vašingtonu, prenosi BBC, jer sporazum je i dalje najbolja opcija od svih mogućih. Odustajanje od sporazuma bi, kako piše Johnson u autorskom tekstu za New York Times, pokrenulo regionalnu trku u naoružanju, jer bi Iran imao podsticaja da napravi bombu. Blitz o tome da je ministar financija Dušan Vujović podneo ostavku. Vujović se pisanim putem obratio predsjednici vlade Ani Brnebić u pismu u koje Blic ima uvid. Finansijski stručnik je napisao da su 4 godine koliko je proveo u fotelji ministra financija sasvim dovoljne da čovjek se pokaže na javnoj funkciji. To su neki od izvoda iz domaće štampe, a mi u 5 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanj. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.